Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Борбата против корупцијата е приоритет, уверува власта по критиките на меѓународната заедница. Македонија троши милиони за увесна струја, додека термоелектраните работат со едва и половина капацитет. Кина преку својата мека мој го засилува влијанието во Македонија. Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во борбата против корупцијата владата им стои на располагање на сите надлежни институции, доколку побараат напредување на некој закон или стручен мониторинг од надворешни експерти, уверува премиерот Димитар Ковачевски. Понизата критики дека државата има сериозен проблем со корупцијата. Според експертите пак, ниту една мерка против корупцијата нема да биде успешна ако нема политичка волја. Прилог на Марија Тумановска.
Преку обезбедување непречена работа на институциите, внимавање на интегритетот и професионалноста на оние кои ги водат институциите и политичка волја, владата ќе се бори против корупцијата, откако во последниот период беше мета на гласни критики од представниците на меѓународната заедница. Премиерот Димитар Ковачевски признава дека откако ги решиле најкрупните прашања во земјава, борбата против корупцијата и унапредувањето на владењето на правото остануваат најважните проблеми на кои, како што вели, се посветени. Во таа насока посочи неколку мерки кои ги преземаат како влада.
Тоа се постигнува преку прво обезбедување на независен буџет, кој што секоја година се проектира и во услови на криза буџетот кој што се однесува на независните обвинителски и судски инстанции во државата е предвиден согласно со нивните потреби. Второ, преку изработка на закони со кои што се уредува таа област, а кои што закони целосно се согласуваат со законите на Европската Унија. Тие закони се подготвени, усогласени со Европската Унија, дел од нив се веќе донесени во Собранието, дел од нив се блокирани во Собранието заради блокадата која што ја прави опозицијата, меѓутоа се надевам дека и во тој дел ќе бидат изгласани и тие закони. Трето, многу важно, тоа е неселективната борба против корупцијата.
Вели Ковачевски. Секој мора да го даде својот придонес во борбата против корупцијата, апелира премиерот и уверува дека владата им стои на располагање на судската и обвинителската власт, доколку истите сметаат оти треба да се унапреди некој закон или дека е потребен стручен мониторинг за унапредување на работата во борбата против корупцијата. Во април 2021 година парламентот ја усвои Националната стратегија за спречување корупција и судир на интереси. Токму со оваа стратегија, која била донесена во времето кога тој беше министер задолжен за борба против корупцијата, се пофали и актуелниот министер за земјоделство Лјупчо Николовски.
Така да, нема да се сложам дека ништо не е направено или дека малку е направено. Мислам дека оставивме силен белег и продолжува токму тие реформи, тие политики и тие приоритети од страна на новиот заменик председател на владата и од целата влада.
Се започнува и завршува со политичката волја, вели поранешниот член на Државната комисија за спречување на корупцијата, адвокатот Драган Малиновски. Од моментот кога седнувате во владата и правите коалиции, ако уште од тогаш има индиции за непринципиелни договарања или компромиси, јасно е дека не може да постигнете резултати во борба против корупцијата, уверува Малиновски.
Код корупцијата ја дефинираме како антипод на владењето на правото, нели? Тогаш треба секојдневно да видиме тоа што ни се случува, без разлика дали е во судница или не е во судница, е на линија на владење на право.
Вели Малиновски. Заменик помошникот државен секретар на САД Габриел Ескобар деновиве рече дека САД ке превзема чекори да ги казнат корумпираните функционери од Балканот за да се тргнат од одговорните позиции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За увозна струја Македонија потроши над 30 милиони евра за нешто повеќе од еден месец. Кога државните термоелектрани би работеле со полн капацитет, нема да има потреба од увоз, ама ова не се случува. Последните денови тие работат со помалку од половина од капацитетот. Раст на домашното производство на струја се очекува кога ќе бидат пуштени во употреба термоцентралите Осломе и Неготино. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Во изминатите 10 дена термоелектраните просечно работат со 40% од капацитетот. Рек Битол работи со 2 од 3 блока, а ТЕЦ Осломеј се ремонтираше. Не работеше ни термоцентралата Неготино. Имаше денови кога производството беше само 20% од можностите. Во исто време Македонија троши десетици милиони евра за увоз на струја. Само во ноември била набавена струја за скоро 20 милиони евра. За првата недела од овој месец се планираат уште 10 милиони евра. Кога сите електрани би работеле со полн капацитет, нема да има потреба од увоз, но никогаш не работат. Еднаш се расипал генератор, друг пат трансформатор, па проблеми со котелот, па пукнала цевка, па се прави ремонт среде грејна сезона. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски пред неколку дена обвини дека производството е намалено поради неспособност, но и поради корупција. Што е тоа што работи на најако? Тендерите во четири очи со херојски авансни провизии во милиони во рек Битола. Увозот од десетици милиони евра на струја со што авансно се полнат джебовите на власта, напиша Мицкоски на Фейсбук. По подолга пауза беше вклучена термоцентралата Осломе и по ремонтот кој траеше неколку месеци. По два месеци сервис и ремонт започна процедурата за пуштање во употреба и на ТЕЦ Неготино. Рек Битола пак работи со два од трите блока, а имаше денови кога работеше само еден блок. За работа на третиот блок се чека трансформаторот од Турција тежок 240 тона. Транспортот тргна пред 20-тина дена, а се очекува да пристигне во Македонија до средината на овој месец. Поради тежината, композицијата долга 60 метри побарува специјални услови за движење, за јакнување на патиштата на одредени делови на трасата, посебна сообраќајна регулација и управување со мала брзина, соопшти ЕСМ. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски денеска рече дека снабдувањето со електрична енергија сигурно и стабилно и отиќе се зголеми во наредниот период.
Производството е зголемено и нема прекин, односно намален испорака на електрична енергија.
Кога термоцентралите Битола, Осломе и Неготино би работеле со полниот инсталиран капацитет, би можеле да произведат над 23.000 мегават часа дневно. Дополнително, хидроцентралите произведуваат по уште над 4.000 мегават часа. Тоа значи потенцијално производство на околу 27.000 мегават часа струја дневно. Во изминатите денови домаќинствата и фирмите за кои ЕСМ обезбедува струја трошат помалку од 18.000 мегават часа дневно. Сепак не може да ги произведе ни тие, па увезува по околу 4.000 мегават часа дневно, што во зависност од берзанската цена на струјата чинат над 1 милион евра. Кога сите капацитети би работеле како што треба, државата би можела да обезбеди струја не само за регулираниот пазар, туку и поевтина струја за големите фирми кои се на слободниот пазар. Во исто време ЕСМ така ќе работи профитабилно. За справување со енергетската криза, владата му префрли на ЕСМ над 60 милиони евра во изминатите 4 месеци.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Кина има засилено влијание во земјава без да вложи големи напори или инвестиции, покажува истражувањето на Центарот за анализа на европската политика ЦЕПА. Ова се прави преку така наречената мека моќ на Кина, односно преку културата, политиката и медиумите. Кина се обидува да се представи како алтернатива на западниот систем. Па така, граѓаните на кинеското економско чудо гледаат со восхет, а делумно се наметнува и мислењето дека Македонија е зависна од поевтините кинески производи. Деталите од прилогот на Владимир Калински.
Кина ја засилува својата мека моќ во светот, а меѓу земјите каде има растечко влијание е и Македонија, покажуваат најновите истражувања. Според истражувањето на Центарот за анализа на европската политика ЦЕПА, Кина има силно влијание во земјава која е рангирана на трето место меѓу 17 земји од Централна и Источна Европа и се наоѓа веднаш после Србија и Бугарија. Студијата покажува дека Кина има засилено влијание во земјава без да вложи големи напори или инвестиции. Кинеската комунистичка партија има значително влијание во Северна Македонија е заклучокот на ЦЕПА. И додека кинеското влијание во Македонија расте, експерти по меѓународни односи сметаат дека перцепцијата на граѓаните за Кина е повеќе абстрактна отколку реална. Според нив, граѓаните на Кина гледаат како на земја каде се прави вкусна храна, знаат за кинескиот ѕид, за кинеската нова година или за кинеската филозофија, но дека тоа кинеската комунистичка партија вешто го користи за да го прикрие непочитувањето на човековите права. Кина во моментов го остварува својот најдобар резултат на светскиот глобален индекс на мека моќ. Се искачи на четвртото место зад САД, Велика Британија и Германија и за прв пат е пред Јапонија како највисоко рангирана земја во Азија.
Мислам дека ова што го гледаме во моментов е само почеток на кинеските вложувања во оваа насока и тоа се должи пред се на фактот дека Кина по голема мера учи како функционира нашиот регион и како функционира воопшто демократскиот свет.
Вели Ана Кристиновска, авторка на истражувањето «Разбирање на алатките и наративите на кинеската мека моги во Северна Македонија». Во изминатите 4 години значително се подобрила перцепцијата на македонските граѓани за Кина според истражување на Националниот демократски институт од САД. Во 2018 година 25% од испитаниците во Македонија имале позитивно мислење за Кина, додека тој процент се зголемил на 38% во 2021 година.
Во тој контекст мислам дека може да се очекува, имајќи ги предвид ресурсите, желбата и моќта на Кина да учи, дека во иднина би се очекувало изголемување на ресурсите, изголемување на насоченоста на самите ресурси, со цел да се постигне што е можно подобро влијање.
Вели Кристиновска, иако медиумите во земјава објавуваат малку содржини за Кина, позитивна е перцепцијата на граѓаните за кинеската економија, бизнисот и трговијата, објаснува Кристиновска. Граѓаните на кинеското економско чудо гледаат со восхит, а делумно се наметнува и мислењето дека Македонија е зависна од поевтините кинески производи. Тие пак различно размислуваат за управувањето и кинескиот политички систем и сметаат дека Кина е авторитарна држава во која не се почитуваат човековите права и дека нема демократија и плурализам. Повеќе на темава прочитете на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бегајќи од војната, многу украинци најдоа прибежиште во Бугарија, каде добија бесплатно сместување главно во туристичките хотели. Сепак, има многу критики за тоа дека поддршката на владата за бегалците била хаотична и несуштинска. Повеќе за тоа како се снаоѓаат украинските бегалци во Бугарија, од прилогот што го подготви Гоце Гатанасов.
Поголемиот дел од незиниот живот, Светлана Денинченко работеше како медицинска сестра на оделот за анестезиологија. Кога пристигнала во Бугарија, бегајќи од руската февруарска инвазија врз Украина, набрзо добила впечаток дека незините вештини за нега не се посакувани. Така, наместо да ја продолжи избраната професија, таа ги прифатила единствените понуди за работа што можела да ги добие, како собарка, чистачка и помошничка на готвач. Аплицирав за работа во сите болници во Варна, но никогаш не ме повика, изјави Денинченко за Радио Слободна Европа. Незиниот случај не е исклучок во Бугарија, земја со 6,5 милиони жители и најсиромашна во Европската Унија. Волонтери и експерти кои работат с украинците во Бугарија изјавија дека многу бегалци со соодветно искуство не можат да најдат работа во здравствениот сектор и покрај недостигот од лекари и медицински сестри. Како земја членка на Европската Унија, Бугарија мора да се придржува до директивата за привремена заштита, што значи дека бегалците има право на работа, заслониште, образование, финансиска подршка и пристап до здравствена заштита 3 години. Повеќе од 9 месеци по руската инвазија врз Украина, критичарите велат дека Бугарија нема стратегија за интеграција на бегалците во општеството, а последователните влади носат избрзани и хаотични одлуки. Според Светската здравствена организација, повеќе од 500.000 украински бегалци ја преминале границата во Бугарија од почетокот на војната, иако според јулските бројки на УНХЦР и УНИЦЕФ останале само 87.000 бегалци. Во јуни, Радио Бугарија објави дека има сериозен недостиг на медицински лица низ Бугарија. Илјана Савова, директорка на Програмата за правна заштита на бегалците и мигрантите при Бугарскиот Хелсиншки комитет, се согласува дека политичарите зазеле неефикасен пристап. Според Савова, во случајот со украинските бегалци во Бугарија, властите одлучиле дека проблемот ќе биде привремен, што значи дека има потреба да се справи со нивното сместување. Поентата овде е да им се даде можност на овие луѓе да се издржуваат и да водат некој вид нормален живот, вклучувајќи го и правото на работа, рече таа. Имаме глад за луѓе кои имаат образование и кариера. Ќе биде огромен плюс за Бугарија ако успееме да ги интегрираме овие луѓе, за да може да ги практикуваат своите професии, вели Савова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Екимова и Дејан Балаловски. До слушање.